A few weeks ago,
Naposo Mokele ki mpaka Melvin Perkins ya Alaska mpengai tutelema ki liboso ya Lingomba ya etuka ya Vancouver na Canada. Na mongongo kolenga abengisa ki basantu na kotala elilingi liboso na bango. Mwana ya baponye ya bamomo pe mwana ya abonga imotema na eglise ya mboka ya Afrika bazako usayela nkolo loboko na loboko. Uta na ebandeli ya muke na ngumba Fayette, New York, bambula kama moko mpe tuku mwambele ki eklezi ya Yesu Kristo ya basantu ya mikro ya suka ekomye yamba ya mokilimo bimba. Na telemi awa lokola litatoli ya mosala oyo ya kokamwa. Na sambeli ete molimo ya nkolo eza na bino mpe na ngai lokola nazali kokabola makanisi moke na mpo kwa elelo. Na tondi botondi mpo na bafungola ya bobimisi na eleko oyo ya suka, na nzela ya bosaleli bafungola wana baprofeta ya bomoi uta bozongisi bazali kotamisa bana onse lelo bazali na libaku ya kosola na mwango ya ye ya esengo mpo na bango na mobimba penza koleka ntango nyonso. Bolingo ya tata ya likolo emonani lokola nzela efungwami mpo na moto nyonso na bomoi to na kufa ya ekolo nyonso sikawa mpe na mikolo ekoya na kozwa lobiko liboso na ye engebene na bosaleli ya bonsomi na bango. Mobeko ezali se moko mpe lipamboli ezali se moko mpo na banso. Nzambe andimisisi lisusu ete abangaka moto te. Sango malamu ekei liboso onse na lolenge oyo endimisisi ete mokano ya nzambe ya kufa te mpe bomo ya seko eko kisami. Sima na bokwei baboti na biso Adama mpe Eva ba salaki elakala seko na nzambe po na libiki na bango. Lokola bana ya Adama babotamaki maboke mibale ebimaki. Liboke moko ekamamaki na Enoch. E bombaki elaka malamu penza ete bakokaki lisusu kotikala na mabele te. Bongo nkolo asangisaki bango yemei. Liboke ya mibale ekolaki kati na mabe monene penza ete banyokwamaki bosambisi ya nzambe. Mpela emelaki bango kotika kaka libota ya Noa mwana ya sembo ya Enoch. Nzambe apesaki Noa elaka na elaka ya bobakisi ete bomoi onse ekobebisa malisusu te na mpela. Lokola libota ya Noa ebotamaki lisusu monene ebele bakolaki kati na mabe. Bakambamaki na lolendo batongaki ndako ya Babel. Nzambe andimaki ete bosambisi ya likolo na bango. Monoko na bango ekotaki mobulu mpe bapanzanaki mokili mobimba. Bayengene moke nde babikaki. Ndeko ya Jared azalaki elongo na baye babikaki moto na kondima monene. Ye abondelaki nkolo na tina ya bato na Jared. Nkolo akambaki bango na mokili ya Amerika na elaka ete soki basaleli ye bakolongwa na bowumbu mpe na bikolo nyonso mosusu na se ya likolo. Bato ya Nefi bakamamaki lisusu na mokili se moko sima. Suka bikolo nyonso mibale ya Jared mpe ya Nefi epanzanaki lokola balakisaki kondima te. Moto mosusu ya yamba monene atelemaki ezalaki ya Balaama, mokitani ya Noa oyo akamamaki na mokili ya Kanana. Nzambe apesaki ya Balaama elaka na bilaka ete bana na ye bakoya ebele lokola minzoto ya likolo mpe likolo ya bana na ye mabota nyonso na nse ekopambolama. Bikolo kati na elaka ezalaki bana ya Noa bapanzanaki uta na ndako molayi ya Babel bayebani lokola bapakano. Nzambe abandelaki elaka ya na Isaka mwana ya Balaama mpe koko na ye ya Yakobo oyo akomaki Israele. Mpo ete bana ya Israele bakokaki koyika mpiko te na mibeko ya elaka ebongwanaki na ntango ya eleko ya Mose. Mobeko ya moke etiamaki mpe ekobaki kati na bana ya Israele kino Kristo azongisaki mobimba ya sango malamu na ntango ya mosala na ye awa na kufa. Sima na lisekwa ya Yesu mobikisi ayebisaki ete tango ebelemi mpona komema sango malamu na bapagano. Kala na lisese ya basali kati na elanga ya vino, alakisaki ete bikolo ya bapagano ekotala mampe kobengisa mamoko sima na mosusu. Kasi mapamboli ekozala se moko na kulandaka te na molongo nini obengamaki. Sima ya kutolama ya mobikisi Petelo mokambi ya bapostolo mwana ya Isalele asimbaki bafungola ya bonganga nzambe mpona kokamba eklesia. Ezali na ntina ete atako mobikisi asilaki kopesa ndingisa Petelo abatisaki mopagano ya yambo koloni kaka sima ya kozwa emoniseli mpona kosala yango. Mosala epai ya bapagano esukaki mpona bobomi ya Petelo mpe kufa ya apostolo misusu sima na yango bafungola ya bonganga nzambe elongomaki na mabele eleko molai ya bopengwi elandaki. Bafungola ezongisamaki na basekwi Petelo Yakobo mpe Yone na mbula 1829 likolo na Joseph Smith se liboso eklesia ebongisama. Sango malamu na mobimba na yango ezongisamaki lisusu na mabele mpe ebandaki kokende liboso kati na bikolo ya bampagano lokola elaka ya sika mpe ya seko. Na nzela ya baprofeta Joseph Smith, Nkolo abimisaki ete bizaleli ya ntina mpona molongo oyo biloko ya bikolo ya bapagano ebingisami esangisi bokoki na koleisa na molimo mpe na nzoto bokonzi ya nzambe lokola ezongisami na mabele mpona ntango ya suka. Tomoni ete lokola eklesia ezongisamaki ebandaki kokota na mabele, baprofeta bomoi balukaki mpe balandaki mokano na nzambe na ntina na lolenge nini sango malamu esengeli kokende liboso kati na bikolo. Nazali na bomoi mpona komona tango elobaki moprofeta Zenos kati na lisese ya nzete ya lea tango basembo ya bikolo nyonso ya mabele bakokoma bakabolani na elaka ya nzambe ya Israele. Na moni mbuma malamu ya sango malamu kati na mokilinanga ya Afrika. Sima se bambula tuku misato tozali na basantu koto kama misato. Kati na mateya pe mibeko ya sango malamu ezongisami ebele bazali kozwa longo ya solo mpona eyamba na bango. Mabota etiki bamboka mpona koluka bomo ya kitoko kati na bingumba pe bituka bazwi nzela ya sika ya kosimba libota makasi kati na mokili ya lelo. Molimo ya nzambe Nkolo ezali kotambola na nguya kati na bango. Spirit of the Lord is moving powerfully among the people. Ezali ya sika ya lola ebotami kati na bandako mabota eleisami na batoli ya baprofeta na bomoi na kosala losambo ya mokolo mpe kotanga makomi mpe kosangana na likita ya libota ya mpokwa. Na bongo ebele bazwi makoki ya kokata minyololo ya bonkoko oyo ekanga bonsomi na bango. Lokola ndakisa ya na bomoi na ngai moko, misato ya bana na biso babalani kalate na kati ya tempelo mokumba ya mbongo ya libale zalite. Ezaleli ya bankoko oye memaka ebele ya bilenge mibale pe basi bavanda longo atako babalani te. Ibakumpo na libala kati na tempelo misato oyo etongami sikawa na Afrika na Akra na Nigeria pe na Johannesburg na Afrika ya Ngele. Ezali kosalisa na kobotisa elike ya sika na bobulisami ya libala. Na tatoli mobikisi Yesu Kristo oyo apesa biso sango malamu mpe alaka ya bonetwami. Na tatoli na tina ya profeta na biso ya bomoi Thomas Monson na nzela na ye tozwi elikya ya bokambami na mobikisi mpo komema libiki mpo na moto nyonso. Na kombo ya Yesu Kristo, amen.